Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van SA Center for Mental Health in Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gaan vandag gesels oor boeliegedrag onder adolescente, maar 'n baie spesifieke soort boeliegedrag wat hulle noem emosionele boeliegedrag. Nou, ek dink die maklikste manier om dit te verstaan is soos met mishandeling onder volwassenes. Jy kry verbale mishandeling, jy kry fisieke mishandeling waar iemand jou fisies slaan en dan kry jy emosionele mishandeling. Daardie mishandeling wat jy nie sien nie. En dieselfde gebeur onder boeliegedrag by adolescente. Natuurlik, adolescente is 'n ouderdomsgroep wat met baie kompleksiteite gepaard gaan. So dit is waar ons vandag gaan gesels. Indien jy 'n ouer is en jy graag vrae het oor hierdie onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf. Gaan na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Johannes Schikkerling oor emosionele boeliegedrag. Johannes, wanneer ons nou praat van boeliegedrag op 'n emosionele vlak, kan ons miskien net identifiseer wat presies praat ons dan van?
Lise, mens kyk eintlik na die interaksie wat mense tussen mekaar het. So jy kan dit nie noodwendig altyd sien nie, maar dit gaan regtig oor die verhoudings wat mense met mekaar het en binne in daai verhouding is dit 'n gesonde of 'n ongesonde verhouding. Met ander woorde, beur dit mense op, laat hulle dit beter voel, ondersteun mense mekaar of is dit eintlik afbreekend, afknouend en negatief? En daar's verskillende maniere hoe mense dit kan agterkom. Mense sien dinge soos dat mense mekaar in die rug steek, dat hulle mekaar uithaal of skaam maak voor ander mense. En dit kan natuurlik in persoon gebeur of dan ook op die internet, so byvoorbeeld cyberbullying. Dit gaan eintlik maar ook oor om 'n groep te vorm en iemand dan of uit te sluit of eintlik maar te verwerp. Die vorming van kliks, jy is nie deel nie, ek is deel, intimidasie van mekaar. Baie keer is dit ook dat daar in boodskappe of in 'n ondertoon van 'n e-pos of so, wat daar die hele tyd steekies gemaak word na 'n persoon toe. Baie keer gaan dit ook in 'n grappige toon, jy weet dat iemand die hele tyd grappies oorgemaak word of altyd die persoon is wat die grap is, nie wat die grap maak nie, maar wat die grap is verander. En dan natuurlik groepsdruk, wat 'n groot een is, en ek dink laastens ook dat mense dan stories oor mekaar versprei, kinderstories, slegte, negatiewe stories oor 'n persoon.
Hierdie spesifieke soort van of manier van boeliegedrag word meer en meer nou in die media oorgeskryf en mense praat daaroor. En die probleem, lyk dit vir my, is juis omdat dit voorkom onder 'n baie sensitiewe ouderdomsgroep.
Absoluut. So waar ons eerste van hierdie gedrag bewus word, is eintlik maar in laerskoolgaande kinders, hier na die ouer grade toe en dan tieners, waar mense dit baie keer sien. Ons neem ook aan dat vrouens is meer geneig tot hierdie gedrag as wat mans is. As gevolg van baie keer is vrouens meer emosioneel volwasse as wat mans is en het hulle dan dan oor 'n tipe voordeel wat dit betref. Maar dit is eintlik maar waaroor die media ook baie keer praat, is die mean girl. Nog gelang van 'n film wat gewys het oor hoe gemeen meisies met mekaar kan wees. En hierdie film beeld dit eintlik baie goed uit. So ons sien dit baie keer hier by laat laerskool en hoërskooljare en dan selfs soms ook in ouer jare, jy weet, mense wat in besighede is en so.
Johannes, die hele ding dat mense wil op daai ouderdomsgroep, dis nou die adolescente, dat hulle wil inpas. Is dit hoekom dit so, hulle sien hierdie as 'n gevaarlike soort boeliegedrag? Is dit hoekom dit as 'n gevaarlike soort boeliegedrag gesien word, is omdat juis almal wil probeer inpas? So as iemand hierdie gedrag toon, is dit baie moeilik om hulle uit te wys, want dit gaan teen hulle instink om in te pas.
Absoluut, jy is heeltemal reg. So as ons dit verstaan van uit 'n ontwikkelingsperspektief af, is dit eintlik maar dat soos met alle ontwikkeling beweeg die geneentheid of die geborgenheid van ouers na die mense wat jou eie ouderdom is, na jou vriende. So ek wil nie meer ek stel nie meer so belang om deel te wees van my gesin nie, maar ek wil nou eintlik my eie identiteit begin en ek wil nou deel word van die groep by die skool. Ek wil deel wees van die populaire kinders. Ek wil inwees, ek wil 'n groep vind. Ek wil 'n gevoel van behoort hê. En om hierdie gevoel van behoort te hê, moet ek weet wie is deel van my groep en wie is nie deel van my groep nie. En dis 'n baie natuurlike ding wat ons nog altyd sien. Ek meen dis waaroor al die oorloë nog altyd gemaak is. Jy is nie deel van ons nie. Ons is so, ons lyk so, ons is so, ons glo so en julle nie. So dis daai ons en julle wat dan gevorm word. En dan vir tieners is dit baie belangrik om hierdie ons en julle te begin skep. En die enigste manier wat hulle dit kan doen is om uit te wys dat ek is deel en jy is nie deel nie. Dis eintlik maar die ongesonde manier om dit te doen. Daar's natuurlik meer gesonde maniere om dit te doen. Maar dit is juist daai ek wil behoort, ek wil deel wees en baie kinders leer aan dat om deel te wees, moet jy jouself bewys of moet jy aan die groter groep bewys dat ek meer behoort as iemand anderste. En dis hoekom hierdie boelery baie keer begin, is ek wil deel wees en dan wys ek vir almal hoe cool ek is of dat ek meer deel is as Jannie. En dan kry ek Jannie uit of ek knou hom af en almal lag dan vir Jannie en dan voel ek, ek is nou deel want almal lag vir my en hulle dink ek's oulik en hulle dink ten minste ek is ouliker as Jannie. En dan voel ek deel.
Hoekom is daar bullies? Want ek kan verstaan dat almal wil inpas en ek hou van die groep, ek hou nie van die groep nie, maar hoekom moet een groep dan 'n ander groep afbreek of een persoon 'n ander groep afbreek?
Dit gaan maar eintlik oor 'n paar redes, waarvan die grootste is kompetisie. Dat ons almal voel 'n mate van kompetisie aan van wie behoort en wie behoort nie. Dis daai kliks, jy weet, wie is die populaire kinders, wie is die sportiewe kinders en dan hierdie gevoel van behoort en nie almal kan altyd behoort, so daar's 'n mate van kompetisie tussen mekaar. Dit kan ook wees dat dit aangeleerde gedrag is. Met ander woorde, kinders sien dit by ouers, hulle sien dit by onderwysers, hulle sien die kliks op TV en dan herhaal hulle die tipe gedrag want hulle dink dit is gepas of dis hoe dit moet wees. Baie keer gaan dit ook oor 'n lae selfwaarde waar iemand voel ek is nie die moeite werd nie, hulle voel self sleg en dan voel hulle eintlik beter as hulle dan iemand so sleg soos hulle laat lyk of hulle kan namaak asof hulle eintlik nie so sleg is soos wat hulle self dink nie. So hulle doen hulle self voor as iets en dan breek hulle iemand anderste af om hulle slegter te laat voel en ek voel dan beter en dan dus kan ek myself bewys dat ek nie eintlik so sleg is soos wat ek self dink nie. Die ander baie belangrike rede hiervoor is natuurlik groepsdruk. Ons weet dat groepsdruk 'n geweldige groot rol speel in wie behoort en wie behoort nie. Doen ek die regte ding? Wie behoort? Is dit net die kinders wat vape wat behoort? Jy weet daai groepsdruk van maar jy vape nog nie. Het jy nog nooit gedrink nie? Het jy nog nooit daai tipe maar jy sad, daai tipe uitsluitsel. Ons het dit al gedoen, jy het nog nie. En as jy deel van ons wil wees, dan moet jy dit ook doen. En laaste en eintlik maar die minste is gewoonlik maar verveeldheid. Wanneer kinders verveeld is en hulle weet nie eintlik wat om hulle self te doen nie en dan begin hulle skinderstories oor mekaar maak. Hulle veroorsaak drama. En ons weet vir al tieners is baie lief vir hierdie dramatiese en maak alles die einde van die wêreld voel dit mos vir hulle en maar hulle hou van daai drama. Ons weet ook die grootste getal kykers van seepies is eintlik tieners want hulle hou van hierdie drama en hierdie kompetisie en wie hoort nie in die hele kinderstories want vir die eerste keer in hulle lewe raak hulle eintlik bewus daarvan en dit raak vir hulle belangrik. So baie keer doen hulle dan ook uit verveeldheid.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Ek wil net terugkom na die punt dat jy gesê het, hierdie is baie deel van die ontwikkelingsfase. Dit is hoe hulle hulle voete vind en hulle plek vind in hulle wêreld en die wêreld dan in hulle toekoms. Maar tog, instinktief voel die meeste mense dat veral daai aangeleerde gedrag wat jy genoem het, dat kinders wat boelie gedrag uitvoer teenoor ander, kinders wat boelies is omdat hulle word geboelie op 'n ander plek, dat hulle wil daai emosionele las wat hulle dra, wil hulle weg hê van hulle en die enigste manier wat hulle ken is om na te aap wat met hulle gebeur.
Precies, so ons kyk baie keer na die kind wat geboelie is, en ons kyk nie na die boelie nie. En ons maak 'n aanname, en ek dink dit is 'n gesonde aanname om te maak, en iets om te kyk, is wat speel by die boelie? Wat gaan daar aan? En ek jou amper waarog baie, baie keer, dan op die grootste meerderheid van kere, sien ons dat die boelie self emosioneel sukkel, dat hulle self nie kan cope met hulle omstandighede nie. Het sy dit by die huis? Het sy dit by skool? Ons weet selfs dat die boelies is soms ook die sterker kinders, maar nie noodwendig die slimmer kinders nie. So, hulle voel dalk minder waardig oor hulle nie so akademies sterk is nie, of weet self nie hoe met die emosionele kwestie om te gaan nie. En vind dan hierdie manier, hoe kan ek beter voel? En die vinnigste, maklikste manier is om daai kind te slat, of daai en uit te jou, en dat allemaal vir daai kind lag. Dan voel ek beter, dan voel ek nie ten minste so sleg nie. Vooral rakende die ontwikkeling, gaan dit dan, dat kinders vir die eerste keer sensitief raak vir die oordrag van emosie. Met ander woorde, as ek jou laat sleg voel, voel ek beter. En dan ervaar hulle eintlik daai oordrag van positief of negatief na positief. En natuurlik hierdie patroon kan homself herhaal. Dit gebeur baie keer ook in huishoudings, waar pappa inkom, en hy dra sy negatiewe gevoel oor na die res van die gesin. En hy doen dit nie intentioneel nie, hy het net 'n baie slegte dag. Maar dan kom skel hy, en hy's moeilik. Of ons almal ken daai ding van, jene, as hy deur nou oop gaan, selfs die manier wat hy deur oop gaan, weet almal onmiddellik in wat se by is papa. Jy weet, as het oop swaai en daar's agressie, dan weet almal, kruip weg. En so mense raak ontsettend sensitief vir hierdie oordrag van emosie.
Johannes, ek is nie 'n ouer nie, en wat my altyd pla wanneer dit kom by boelie gedrag onder adolessente is, skuldgevoelens en empatie. Wanneer tree dit in iemand se lewe in? En wanneer moet hulle dit leer? Weet adolessente nie al van sit jouself in iemand anders se skoene, hoe sal jy voel as iemand so met jou is nie, en skuldgevoelens dat ek was nou lelik, ek het iemand nou verneder voor 'n groep, of is dit maar eintlik so of die definisie van adolessensie?
Kyk, goeie soos empatie en skuldgevoel begin ek eintlik al op 'n baie jong ouderdom. Ons sien dit al hier by 3-4, na die terrible twos, wat het net oor ek gaan, sien mens eintlik dan begin empatie al, dan begin skuldgevoel al. Jy weet dat kinders vreeslik, veral rakende hulle ouers, en veral in graad 1 kan jy mos dan sien, men baie ouers kom en sê dan, dit wat juffrou sê is dan hierdou die heel belangrikste, en al wat die kindertjies oor worry is dat juffrou happy is. En dan kan mens al 'n type van empatie sien. Jy weet, so jy kan al sien wanneer is juffrou ontsteld, wanneer maak jy haar trots, en dieselfde met ouers. So teen adolessensie is daai ding al reeds ontwikkel. Maar ongelukkig help dit eintlik as dit 'n negatiewe siklus is, help die skuldgevoel dit eintlik aan. So wat gebeur is, ek voel nie goed nie, dan boelie ek 'n kind, dan voel ek beter, maar ek voel eintlik dan skuldig. En dan hierdie skuldgevoel veroorsaak dit ek dan weer boelie. Verstaan jy? So dit help eintlik die proses aan, want diep binne my voel ek nou, jy weet, terrible oor dit wat ek met die kind gedoen het, en wat is die manier wat ek met terrible gevoelens omgaan? Ek boelie iemand. So die kind weet eintlik nie, wat is die ander dinge om te doen met hierdie negatiewe, slegte gevoel? En dit is juist waar ons as ouers kan inkom, is om vir ons kinders te leer, hoe gaan ek om met daai negatiewe gevoel? Hoe gaan ek selfs om met daai skuldgevoel? En om ander mense sleg te laat voel, is eintlik 'n manier om nog meer terrible gevoelens te hê. Dit help jou nie om ontslae te raak van hierdie negatiewe gevoelens nie. Dit is deel van die lering wat ons vir ons tieners moet gee, of selfs nog jonger vir ons kinders moet gee, is hoe gaan ek om met my slegte gevoel op 'n positiewe manier? En ons sien ook kinders wat dit goed kan doen, en dan ander kinders kan intrek en deel kan maak van 'n groep, en laat almal 'n gevoel van behoort gee. Dit is vir my waar sport baie keer so belangrik kan wees. Want op die sportveld sien ons altyd fantastiese voorbeelde van kinders wat ander kinders, die leiers, jy weet, die rugby kaptein, die cricket kaptein, die netbal dogter, wat 'n groot impak het op hoe die span so kohesie is. En as die kaptein iemand is wat negatief regeer, wil ek amper sê, wat 'n negatiewe impak het, dan kan mens sien, dan val die span vinnig uit mekaar uit. Maar iemand wat 'n positiewe effek het, wat almal laat behoort voel, almal laat voel hulle is deel van die span, ontsettende spanwerk, goeie spankohesie, jy weet, 'n gesamentlike doel, en dit is pragtig om te sien as dit werk. Maar dit gaan regtig oor die leierskap en wat geleer word. En natuurlik kom dit baie ook van die afrigters af.
Soek jy 'n professionele persoon in jou area? Gaan kyk op die Wie is ek kontaklys by www.wieisek.co.za. Wat vir my baie interessant was van hierdie spesifieke manier van boelie, hierdie emosionele boelie, is hoe so baie artikels vir mens sê dat ouers mis dit. Dis asof hulle dit net nie ernstig opvat nie, wanneer hulle kinders hulle daaroor vertel. So, wat sou jou advies wees dat ouers wel dit optel, dat hulle wel besef hierdie is waarvan ons nou praat?
Ek dink dat ouers se fokus skuif vanaf die konkrete na die persoonlike. So wat bedoel ek daarmee? Met ander woorde, ons skuif van wat is jou punte, hoe het dit gegaan by die rugby game en so voort. Maar dat as hulle dan met adolescente begin praat eintlik oor verhoudings. En hoe gaan dit met jou verhoudings? Het jy maats? Kan jy cope met dit wat jou maats vir jou sê? En hoe gaan dit met die verhoudings met die onderwysers? En eintlik dat ouers kinders help hoe om hierdie verhoudings te bestuur en nie net na die konkrete feite kyk nie. So, het iemand jou geslaan? Nee, maar sy's lelik met my. Okay. Maar kom ons ondersoek dit dan. En baie keer is dit moeilik vir ouers, want dit is nie konkreet nie. Want dit is soveel makliker as dit konkreet is. Nee, okay, die kind het jou nie geslaan nie, so kom ons los dit. So ons het nie 'n saak om te maak nie. Plaas daarvan om regtig net te sit en tyd te spandeer om te kyk wat is die tipe verhoudings wat jou kind het en hoe kan jy hulle ondersteun om dit op 'n gesonde manier te kan bestuur.
Om die erns van die situasie dalk net te verduidelik, wat is die effek op 'n adolescent wat wel op 'n emosionele manier geboelie word?
Dis 'n baie goeie vraag en ons sien baie keer hierso dat dit gepaard gaan met en dis gewoon een van die eerste simptome is akademiese prestasie wat daal. Skielik kry die kind wat altyd 80 gekry het, kry nou 70. Of hulle is eintlik fyn met konsentrasie en skielik kan hulle nie konsentreer in die klas nie. Ons sien dan ook simptome van depressie. Jy wil nie uit die bed uitkom nie, het 'n baie lae gemoed, raak oor niks meer opgewonde nie. Dat hulle dan ook sukkel om verhoudings en vriendskappe te vorm en aan die gang te hou. Ons sien ook dat daar goeders ontstaan soos eetsteernisse, dat kinders skielik vreeslik obsessief raak met goeders soos hoe lyk ek? Ek is te vet. Ek dra nie die regte klere nie. Skielik raak hulle absoluut obsessief om die regte selfoon te hê of die regte dit te hê en kommuneel by ouers dat daar skielike veranderinge moet kom in hulle voorkoms of wie hulle is as 'n persoon of die goeders wat hulle moet kry. Gevoelens van verwerping, minderwaardigheid en natuurlik dat hulle ontsettend onaantreklik is. En ek meen daar's 'n deel van normale tienerskap, alle tieners dink ook, ek vreeslik lelik, my neus is te groot en so. Maar dit is juist tekens vir ouers om nie net dit onder die mat in te skuif en vir tieners te sê o, dit is normaal vir tienerskap nie. Al is dit normaal vir tienerskap, is dit nie goed genoeg om te sê dit is normaal nie. Wat beteken dit vir 'n kind? Dit sê eintlik niks. Dit is juist vir ons 'n teken as ouers om in te tree. Waar ons dan sê, maar hoe gaan jy daarmee om? En ek weet baie ouers, jy weet, frons nou vreeslik en dink, maar hoe gaan mens daarmee? Ek weet self nie, jy weet, ek het myself nou maar net daardeur geworstel, ek weet self nie. Maar dit is dan wanneer jy vir hulp vra, jy doen bietjie navorsing, jy sê vir jou tiener ook, okay, kom ons Google dit sommer staan, hoe koop mens met hierdie tipe goeders? En ons het 'n gesprek daarmee. Ek sê nie ouers moet almal sielkundiges wees om te presies te weet hoe om daarmee te koop nie, maar die pad wat jy met jou kind stap is eintlik maar deel van die voorbeeld van verhouding bou. Want wat is die tipe verhouding wat jy met jou kind bou? As jy nou maar net vir hulle sê, o, dit is normaal. Jy bou eintlik nie verhouding, jy veer dit eintlik van die tafel af. Jy is eintlik besig met verwerping. Want die kind sê, ek weet nie hoe om daarmee om te gaan nie en jy verwerp eintlik. Jy sit nie met hulle nie. En dan gee jy al klaar 'n voorbeeld van dit is hoe verhoudings werk. Verhoudings, dis okay dat jy iemand sê ek sukkel met iets en jy gaan net, o, okay, dit is normaal, ek worry nie. In plaas daarvan om regtig in te tree. Daarmee saam sien ons ook 'n baie lae selfwaarde en baie keer gebeur dit ook dat daar dan selfmoordgedagtes kom as gevolg van hierdie boelie, hierdie emosionele boelie. En veral in tieners weet ons dit gaan baie meer oor die verhoudings wat hulle het en dat die selfmoordgedagtes wat hulle het gaan nie oor daai kind het my geslaan nie, maar baie keer van niemand hou van my nie. Dit sal beter wees vir almal as ek nie meer hier is nie. Want niemand hou van my nie, ek behoort nêrens, nie eens in my gesin is ek belangrik nie. Dat mens dan hierdie tipe gedagtes vir kinders mee ondersteun en help en dat hulle regtig voel hulle het 'n plek van behoort en waar hulle veilig kan voel.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Wat vir my altyd verstom wanneer ons praat oor kinders en adolessente en ouerskap is asof ons hulle in 'n ander boksie sit. En soos jy praat, Johannes, dink ek, hierdie is alles wat volwassenes ook mee sukkel. En is nie noodwendig boelie gedrag nie, dit is dat volwassenes sukkel ook om erkenning te kry, om gesien te word, om net laat iemand vir hulle net sê, ek sien jou, ek hoor jou, kom ek help jou om saam opsies uit te werk. En in plaas van om dan vir adolessente in 'n ander boksie te sit, moet ouers maar net kyk na hulle self, wat wil ek hê, hoe wil ek hê moet mense my hanteer, en hanteer dan net jou tiener so.
Ja, want jy is eintlik besig om 'n volwassene op te lei, jy is eintlik besig om vaardighede vir hierdie tiener te gee, om 'n volwassene te word. Jy kan dit nie net afskryf as tienerskap nie, jy moet intree, want hierdie lesse wat hulle leer as 'n tiener, is dit wat hulle neem na volwassenheid toe. So ons moet ons gedrag modelleer, ons moet modelleer vir ons kinders wat ons graag wil hê, hulle moet doen, ons moet daai voorbeeld wees. Ons moet vir hulle leer hoe om te kommunikeer en hoe om probleme op te los. Dit is ons werk as ouers. Jy kan nie net afskryf as, o, dit is maar deel van die lewe nie. Ons moet dit leer. Hulle gaan dit iewers leer. Iewers gaan hulle dit optel. En eerder hulle tel dit by my as die ouer op, as wat hulle dit in die straat optel, of by die skool optel, of ek weet nie waar optel nie. By hulle vriende optel, of by ander ouers waarvan ek glad nie hou nie. Maar as ek dit nie leer nie, waar anders te gaan hulle dit optel? Iewers gaan hulle dit leer. En dan leer hulle oor empatie. Wees aktief daarmee, dat jy hulle leer oor empatie. Dat jy hulle leer hoe om te gee vir ander. Dat jy hulle leer wat is die korrekte reaksie. Ek weet van ma's wat baie streng is in karre, en as hulle luister na hulle tieners wat hier agter giggel en so, dat hulle intree, dat hulle net los en hoor hoe spot hulle daai ander kind nie. Maar eintlik intree en sê, luister, wat waarmee is julle besig? Ek is baie ongemaklik met die trant van die gesprek hierso. Kan ons gou 'n gesprek hê? En dit nie net afkap nie en sê, dit is nie hoe dit hoort nie. Maar eintlik 'n gesprek met al die tieners in jou kar dan begin. So hoe wil julle dit hanteer? En ek weet vir ouers is dit 'n bietjie van 'n omswaai, dis 'n kopskuif wat jy moet maak. Om by hierdie punt uit te kom, maar ek dink dit is 'n baie belangrike kopskuif en dis juist wat kommunikasie oophou.
En dit was kliniese sielkundige Johannes Schikkerling. Indien jy enige vrae het oor hierdie onderwerp, gaan na www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie eenste Facebookblad is daar ook baie videogesprekke wat ek het met medies professionele mense oor verskeie sielkundige toestande, diagnoses, situasies, menslike gedrag, enigiets. Gaan kyk gerus daar. Miskien is daar al klaar 'n antwoord vir jou vraag. Dit is alles op Wie is ek se Facebookblad onder Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so. Volgende Vrydag, 11:30, net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself en jou kind.